Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Krásné pondělní dopoledne na Radiožurnálu Sport. Já mám dnes velmi osobního, milýho hosta, s kterým jsem se účastnila i několika olympiád, a je jim atlet Pavel Maslák, několikanásobný mistr světa, mistr Evropy na 400 metrů. Pavle, ahoj.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Pavle, ty jsi přišel hlavně, co se týče vlastně aktuálního dění, spolu probrat, že jsi ukončil kariéru. Tak gratuluju.
Jo, děkuju.
A proč právě teď?
No, se to celý tak nějak sešlo, hlavně teda zdravotní důvody. Já jsem plánoval původně až třeba do příštího roku, ale vlastně tak jsem celou dobu na Dukle. Řešili jsme jakoby co dál. Tam určitě je nějaký smlouvy na dobu určitou, takže jsme řešili co a jak dál, jak dlouho chci běhat. A že by bylo fajn, až skončím, že by mi našli nějaký dobrý místo, takže jsme se domluvili, že to teda bude dřív, a do toho mi stejně přišlo to zranění, takže se to všechno krásně sešlo na tento rok. No.
Jaký zranění čtvrtkaře nakonec vlastně zastavilo?
Měl jsem zánět burzitidy vlastně na patě, což by asi nebyl zase takový velký problém, ale tím, jak se mi to stalo v hale, a pak jsme spěchali na Bahamy, že tam nebyla moc velká pauza, tak jsem to pořádně nedoléčil. Trénoval jsem s tím, až jsem to dostal do takové fáze, že už jsem pak nemohl trénovat bez prášku. A vlastně jsem se ani pořádně nepřipravil, takže byla i špatná rozhodnutí z mé strany.
To kariéru si měl dlouhou, mega úspěšnou, a kdy jsi o konci vůbec třeba někdy zapřemýšlel poprvé? Přišlo to třeba už někdy před 10 lety, řekněme. Víš, jako takový to, tyjo, teď mě něco fakt bolí, to nejde.
Před 10 asi ne, to ne. Ale určitě to přišlo dřív. Myslím si, že já jsem asi měl vždycky takovou nějakou konečnou myšlenku Paříž. A tu jsem pak jako ještě pak protáhl, jakože jsem si říkal, že bych mohl ještě i potom.
LA?
Ale říkal, ne, to zase ne. Chtěl jsem si jako dát Tokio s divákama, když olympiáda vlastně byla bez diváků. No ale asi ta původní byla jako, že jsem to chtěl držet do Paříže, no.
A jak vnímáš ten proces toho konce kariéry? Teď je to hodně aktuální, ale mě by zajímalo, jak to vlastně prožíváš, protože pro spoustu sportovců je to strašně těžký období, ukončit prostě celoživotní etapu a teď najednou koukat nějak do budoucna. Tak jak ty to tak jako prožíváš?
Pro mě ten konec nebyl zase tak strašný, protože vím, co budu dělat,
což je mega důležitý.
Velký plus. A spíš pro mě bylo jakoby ne úplně ten konec, ale to ještě předtím. Když vlastně už se ti tolik nedaří, ty výkony nejsou takové, ale furt se snažíš, chceš, ale už to prostě nejde. No. Tak to bylo jakoby těžší jako se srovnat s tím, že vlastně nejseš tak dobrý jako předtím. No.
Takže když ses ráno po ohlášení toho, že končíš, probudil, měl jsi pocit prázdnoty nebo vůbec?
Ne, to vůbec. Já už jsem věděl už dřív, že jsem skončil, a doufal jsem, že odejdu tak nějak jakoby tajně.
V tichosti.
A vřád jsem vlastně už blízcí přátelé věděli, že tento rok, že budu končit. Já jsem to vlastně ukončil už po Římě, což tedy byl, myslím, že v červnu, myslím si, Evropy, protože ta noha mě nepustila, tak jsem si dal jakoby volno, hlavně abych se vyléčil, a říkal jsem si, že se možná ještě vrátím na konec sezóny, ale nešlo to. Takže jsem to ukončil. Blízké okolí to vědělo, kdo se mě zeptal, tak jsem mu to řekl, ale jako nedával jsem to jakoby do světa. No. Pak to vyšlo v jednom článku a se rozdělala ta řetězová reakce a začal mi drčet telefon.
Jeden z našich nejlepších atletů historie odejde v tichosti.
Ano, přesně tak.
Roztomilý. My se nad tou tvojí velmi úspěšnou kariérou, tak my se za ní ohlédneme ještě dneska na Radiožurnálu Sport za chviličku. Já jsem slíbila v předchozím vstupu, že se ohlédneme za tvojí velmi úspěšnou kariérou, tak pojďme na to. A nemůžeme začít ničím jiným než tímhle unikátem, protože jsi jedinej na světě, kdo má 3 zlatý medaile po sobě jdoucích mistrovství světa. Začalo to 2014 Sopot, 2016 Portland, 2018 Birmingham. Pojďme do těch Sopot. Odkud máš nejrychlejší čas vlastně svojí kariéry, je to tak?
Je to tak. Já jsem se pak k němu přiblížil asi na 3 setinky o rok později. Vlastně paradoxně na mistrovství České republiky v Praze. Ale jo, mám tam tuď osobák. No.
Tam jsi se vyždímal v roce 2014, před 10 lety.
Je to tak, a já si myslím, že i to byla taková souhra, pak já jsem ty časy měl blízko, že, takže tam pak záleží na každém detailu, takže asi tam teoreticky jsem to mohl i jako posunout, ale třeba nebyla tak dobrá hala nebo jiné okolnosti. No.
Když vlastně si řekne, že před 10 lety si dosáhl svého rekordu, ale přesto si pak byl prostě 10 let ve špičce a dosahoval si dalších medailí a úspěchů, zúčastňoval si se olympiád, tak jak to, že vlastně ten čas je tak, přiblížil se k němu, říkáš, ale prostě si ho neprolomil, nebo si mu nějak neodskočil výrazně. Je to prostě opravdu taková niance toho úspěchu, že prostě neodskočíš třeba o kousíček, o vteřinu. Já vím, že vteřina je hodně.
Vteřina je zrovna hodně. Moc to nejde, no. Samozřejmě tam je spousta faktorů. Není to jenom čistě ten závod, že jo, jaké prostředí, jaké počasí, ale jak se povede příprava, jak se člověk vyspí, jestli je zdravý, jestli byl zdravý celou přípravu, takže ono, a ono to je všechno, že jo, pak se ty roky, že jo, se hlavně navazujou. Já jsem vlastně těch 2014 měl ten osobák, ale pak jsem se v létě zranil a měl jsem docela velký výpadek, protože jsem se zase zranil dvakrát po sobě. Já jsem to uspěchal, chtěl jsem jakoby moc, takže jsem se znova zranil, takže jsem měl takový dvaměsíční výpadek a už jsem jakoby nenavázal na tu cestu před tím, co jsem vlastně udělal. A tam je právě nejdůležitější v tom sportu vydržet fakt jako zdraví a přidávat k těm rokům a pak se člověk jakoby zlepšuje, i když třeba trénuje to stejný a lehce to posouvá, tak ty časy jdou prostě dolů, protože těžíš z toho, co jsi natrénovala před tím. No.
U těch atletů je to zranění úplně alfa omega, to slyšíme pořád vlastně, že většina těch kariér tvých vrstevníků a tvých kolegů z atletiky končí na základě nějakého zranění. Dvakrát už jsi dneska nastínil, že jsi to trošku uspěchal. Je to tvoje achilová pata, že nejsi trpělivý, když už to zranění přijde?
Trpělivý jsem, jakoby normálně, ale bylo to první zranění, těch 2014, takže jsem jakoby neměl zkušenosti a spíš jakoby ne, že bychom to uspěchali, to si myslím, že trenér pohlídá, že to nebylo zase tak brzo, že jsme nezačali trénovat brzo, ale já jsem do toho moc šlapal. Že rovnou jsem začal jakoby třeba na 100%, ale měl jsem jakoby, když jsem začínal trénovat, do toho dávat míň, pak bych se jakoby nezranil. No.
Nicméně 2016 si pokračoval zlatou z mistrovství světa v Portlandu a v roce 2018 v Birminghamu, kde to bylo trošičku divoký. Ty jsi totiž nedoběhl první, tak popiš nám tam, co se stalo, protože ty jsi doběhl za Španělem a Dominikáncem a přesto jsi měl zlato.
To bylo, celé to mistrovství bylo takový trošku zvláštní, bylo to takový bizár a budu na něho rád vzpomínat.
No ty jo.
To se nikdy jako takhle nestalo. Oni tam vlastně v tom halovém, na tom halovém šampionátu používali kamery na přešlapy.
Mm-hmm. A to není běžný.
Není to běžný, zase tak moc se to jako často nepoužívá, je to jenom na většinou lidský oko. Mm-hmm. A tady si to právě pohlídali, nebo dali to fakt jako přísně, udělali takový var, orlí oko.
Ano.
A prostě už v rozběhu diskli jeden celý běh, že vlastně špatně, kde byl vlastně ten úplně největší favorit toho mistrovství a potom ve finále deskli tyhle ty dva, protože vyšlápli, no.
Cítil jsi nějaký extra tlak, když jsi běžel, že tohle se tam děje a že si musíš trošku pohlídat dráhu?
Nepřeměl jsem se nad tím vůbec.
Naštěstí.
No, s tím jsem jako neměl nikdy problém. Nějaký ulity starty mám teda, ale jako, že bych přešlápl, to se mi nikdy nestalo.
Pavle, probrali jsme mistrovství světa, to jsou opravdu tvoje unikátní výsledky, ale seš i trojnásobný halový mistr Evropy a mnoho dalšího, jako když tebe si člověk vyjede na Wikipedii, tak tam se to jako jenom bronz, stříbro, bronz, zlato, takže tam o těchto medailích dneska asi ani mluvit nemusíme. Na který mistrovství Evropy nejraději vzpomínáš?
Tak to je jednoduchá otázka samozřejmě na to v Praze.
V čem byl ten šampionát pro tebe samozřejmě atmosférou, ale popiš nám to trošku, protože předtím si říkal, že v tom roce si procházel i nějakým zraněním, takže vlastně
V tom roce předtím jsem procházel zraněním, ale je fakt, že i v přípravě tady na rok 2015 jsem měl jako menší zranění, které se mě neventilovaly a snažili jsme jako trénovat normálně to, co se dalo. A myslím si, že se to právě jako povedlo fakt jako dobře. A bylo to hlavně speciálně v tom, že byl tam teda ten tlak. To jsem jakoby na sobě cítil, i když nejsem úplně ten člověk, který si to jakoby připustí. Myslím si, že jsem nějak s tím uměl dokázat pracovat přirozeně s tímhletím. Ale tam jsem ten jako tlak fakt jakoby cítil, věděl jsem, že to všichni ode mě očekávají, no. Takže tam v tomhle tom to bylo speciálně a jsem rád, že jsem to zvládl a že u toho mohla být rodina. A vlastně 15 000 nebo kolik tam se vlezlo, nevím, jestli 15 tam bylo, jestli to nějak nesnížili. ale spousta lidí a ta atmosféra byla neskutečná. Hmm.
Překvapilo tě třeba, když jsi měl šanci závodit takhle v Česku před domácím publikem, a ta podpora, protože třeba když závodíš v cizině, lidi to sledují přes internet, přes nějaké portály, kde se ty výsledky objevují, asi v komentářích, asi někde na internetu skrz sociální sítě ti tu podporu můžou dát najevo. A to, že tě zvou do rozhovoru, to, že o tebe má zájem média, to ti asi taky dává najevo, že tady v Česku tě lidi berou jako někoho, kdo neukončí kariéru v tichosti, ale překvapila tě potom ta živá interakce, že fakt přišlo 15 000 lidí na atletiku?
To mě překvapilo hodně.
A na tebe?
Oni samozřejmě nepřišli jenom na mě, přišli i na ostatní sportovce, ale strašně mě to milé překvapilo. Já vím, jako, že Tretra třeba, ta je známa, tam prostě chodí lidi hodně, ale nečekal jsem, že na tu Evropu, že fakt jako tam tři dny bylo vyprodáno. A ta atmosféra byla jako neskutečná i tím, jak to bylo, dá se říct, trošku utopený dovnitř, tak na tom ovále se to neskutečně ozývalo a byly ty lidi hodně slyšet.
Když bys měl šanci porovnat třeba právě tenhle ten šampionát v Praze v roce 2015 s ostatníma šampionátama, který si zažil v těch rocích kolem, ať už to bylo Evropa nebo svět, v té kvalitě toho vlastně šampionátu, protože já vím, že Tretra v Ostravě má obrovskou kvalitu, je vlastně světově známá tím, že se tam objevují světoví atleti, rádi se vrací, a ta kvalita toho, ty organizace, tam je nastavená. Tak jak bys porovnal právě tu Prahu?
Ty šampionáty jsou vždycky trošku jiný, že ty meetingy, prostě jak tam je méně lidí, tak ta kvalita může být vyšší. Přece jenom, když ti tam přijede x stovek sportovců, že snad je tisíce, tak samozřejmě ubytování a tohleto infrastruktura, to je všechno složitý, ale myslím si, že v Praze to zvládli velmi dobře a bylo to dobře zvládnuté. Hotel byl kousek, nebo aspoň my, teda jako Česká republika jsme měli vlastně v docházkové vzdálenosti hotel od stadionu. Rozsvícení bylo taky super, že vlastně to autučko je docela velký, takže tam byl i prostor právě pro stany fyzio a kde se rozsvícit, což většinou v hale je jako problém, udělat nějakou pořádnou rozsvícovací halu. A tohle to v Praze všechno bylo. A myslím, že to bylo zvládlé fakt suprově.
Vzpomínáš na to jako jeden ze svých nejemotivnějších závodů, nebo který by si vybral jako tenhle, ten tady jsem to prostě prožíval nejvíc?
To byla asi ta Praha, no. Jako tam, kde jsem to fakt jako prožíval nejvíc, tak Praha a potom asi Sopoty, které vlastně byly první.
A ne olympiáda?
Tak samozřejmě olympiáda taky, ale tam nebyla ta medaile, takže tam to trošku chybělo, jo. A ty Sopoty byly trošku překvapení, že jsem to jakoby ještě nečekal taky od sebe, takže tam to bylo taky super, no. Ty první medaile, vlastně když člověk neví, že by mohl vyhrát, tak ty jsou skvělé.
Mistr světa, mistr Evropy, je tam větší váha na to mistrství světa asi, jo, veď?
Jo, určitě. Samozřejmě v hale potom nižší jak venku, ale ten svět má vyšší váhu, jak ta Evropa.
Když už jsme...
Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Pavel Maslák, atlet, čtvrtkař, mistr světa, mistr Evropy i trojnásobný olympionik je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Už jsme to nastínili, že k tomu dojde, budeme porovnávat závodění venku a v hale. Ty seš expert na halový běhy. V hale si porážel kluky, co ti venku dávali i třeba půl sekundy. Jak to?
Je to z většiny případů, to je, že to jsou kluci z exotických krajin, kde je vlastně celý rok teplo, takže vlastně nemají ani halu, takže nemají moc kde trénovat. To mají většinou Američani a taky jako ne vždycky jako jim to jde, nebo jako na ty šampionáty jezdí. Ale já jsem měl malý rozdíl mezi tou halou a venkem, že ta hala mi prostě tak nějak se dělá tím, že jsem menší a spíš rychlejší typ. Tak měl jsem tam malý rozdíl. Já jsem tam měl něco kolem půl vteřiny. Asi byl větší, kdybych se nezranil. Ale většinou tam bývá kolem vteřiny, no. Třeba rozdíl, takže...
Že běhají líp venku.
Jo.
A ty jsi běhal taky lepší časy venku.
Jo, měl jsem venku, ale jenom o půl vteřiny, že by měl by tam být asi jako větší rozdíl, no.
A čím to je teda, že v té hale jsou to ty klopné zatáčky?
Jsou to ty klopené zatáčky, samozřejmě, jak je to jenom 200 metrů, tak nemůžeš tam běžet tak rychle v té zatáčce.
Nerozběhneš tolik.
Přesně tak, no. Jo. A potom vlastně zbíháš ještě do první, tak tam je to úplně, úplně jako dost ostré a ne moc rychle. A pak samozřejmě kontakt se soupeři, který vlastně venku není, ten odpadává, ale v hale se s tím musí počítat. A pak samozřejmě každá hala je jiná, protože nemají úplně, jakože musí mít přesně stejný rozměry, jsou jasně. tam od do, takže...
Jasně. Měl jsi někdy nějakou kolizi? A nebo ne, nějakýho třeba soupeře, s kterým jsi věděl, že ta kolize přijde?
Měl jsem několik, ne za stolik, protože většinou, když jsem měl formu, tak jsem se běh první.
A já jsem to chtěla říct.
Měl jsem problém.
Jsem si z toho chtěla trochu dělat srandu, ale to je pravda. Jakože jsi prostě běžel první, tak co?
Je to tak, co? A samozřejmě, tím se vyhneš těm kolizím, které no. můžou přijít a může z toho být třeba pád nebo dost zpomalení třeba nebo něco takového. Ale měl jsem, pak ke konci kariéry už mě to potkávalo a myslím, jako, že jsem s tím docela dobře bojoval.
No. Mm-hmm. Je to i to tvojí postavou, že jsi prostě nižší postavy a vlastně ty klopený zatáčky ti seděj?
Jo, určitě, samozřejmě, když jsi menší, tak je to lepší, než když jsi jako vysoký. No. Tam se do té zatáčky pak hůř složíš, dá se říct. No.
Plus ty to už je nastínil, že ty v tom máš vlastně větší trénink než oni tím, že se v Česku běhá i v hale.
Ano, přesně tak. Tam jsme byli vždycky v zimě, že jo, od ledna, když jsme se vrátili potom ze soustředění někde, tak jsme většinou, když jsme nejeli pryč zase do tepla, tak od ledna jsme byli v hale. Mm-hmm. Takže to mám jakoby natrénované, měl jsem to naběháno. No.
Mm-hmm. Když už jsme u té techniky a u nějakých tvých specifik, jako je tvoje postava, tak proč jsi běhal s tím rukávem?
To bylo čistě jenom image, no, abych
Fakt?
Se vlastně ze začátku, abych se odlišil.
Aha.
A pak už jsem to vlastně ani moc nepotřeboval, ale už mi to zůstalo. No.
Jo, takže na začátku to nebylo kvůli nějakému zranění?
Ne, vůbec, bych se odlišil. No.
Což jako v atletice je běžný, že se snažíte nějak jako zaujmout, tak měl jsi ještě něco takového, čím jsi se snažil zaujmout, třeba barvy nějakých treter nebo něco takového?
Ne, to jsem neřešil, ale z začátku, když se podíváš
na mě,
měl jsem účesy, no, nebyl to úplně teda dobrý období teda, když jsem to dělal, ale měl jsem takový jako... Jo. Zajímavé nápady, no.
Jo. Když se vrátím ještě k tomu běhání v hale a venku, říkáš, že třeba v lednu jste se vraceli z soustředění, předpokládám, že jste létali velmi často do Jižní Afriky, je to tak i ty?
Ano, já jsem vlastně moje skupina lítala pravidelně do Jižní Afriky, kde jsem byl asi bych to spočítal, že víc jak 20krát jsem tam byl. Takže tam jsem strávil hodně času.
A v čem právě ta Jižní Afrika je pro vás tak zásadní? V čem je to tam tak jako kvalitní, že tam prostě celý Česko lítá?
Je tam hlavně super to, že tam je nadmořská výška, což je dobrý pro nás, pro čtvrtkaře, běžce. Vlastně tam je nějakých 1300, takže to je jak kdyby jako v Česku seš na horách, že jo? Což je dobrý. A je to super, že tam je travnatý stadion.
OK. Takže
a stabilní počasí. Šetříš klouby, když na tom běháš. Samozřejmě je to trošku náročnější, že tam musíš jako víc pracovat ten kotník a lítka a takhle. Tam musíš vyrovnávat ty třeba nerovnosti, co tam jsou, ale jako celkově to šetří ty klouby a dá se říct, že můžeš teoreticky oddálit nějaký potom problémy v pozdějším věku, kariéry.
A prodloužit si kariéru. Pavel Maslák je dnes s námi na Radiožurnálu Sport a o tom, že mu to neběhalo dobře jenom v hale, si povíme už za chvíli.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Na český poměry jsi byl nejlepší čtvrtkař i venku a dokonce si po 30 letech, více jak 30 letech v Londýně na olympiádě překonal Karla Koláře, který běžel pod 46 sekund a ty jsi se dostal pod 45 sekund. Tudíž od té doby jsi držitelem českého rekordu venku. Po 45 sekund. Cítil jsi se výjimečný na český poměry při tvojí kariéře?
Cítil, já jsem vlastně ten rok jsem se vlastně poprvé dostal po 45 vteřin a vlastně i ten rok jsem tak nějak přeskočil z 200 na čtvrtku a byl tam ten velký skok, já jsem vlastně tehdy předtím měl nějaký osoba 46-70 na čtvrtku a vlastně ten rok jsem se pak dostal na 44-9 a to bylo tím, že jsem tu čtvrtku neběhal, spíš jsme se soustředili na rychlost a ano, cítil jsem se výjimečně tím, že jsem vlastně překonal tuhle tu hranici, kterou jsem chtěl. Tak jsem si splnil jeden ze svých snů a pak jsem si ho chtěl posunout dál.
Ty jsi se zúčastnil 3 olympijských her, což je už samo o sobě neskutečný úspěch a vlastně splněný sen. Bral jsi to tak?
Bral. Myslím, že každá účast na olympiádě je výjimečná a myslím si, že by se v každém sportu měla brát jako úspěch, už jenom to se tam dostat. Před těch sportovců je strašně hodně a to si to je veliké. V každém sportu, takže si myslím, že už jenom dostat se tam, tak je úspěch.
Přesto, mám tady proti sobě mistra světa, několikanásobného mistra Evropy, několikanásobného medailistu z ostatních let. Mrzeli tě někdy, že seš olympijský medaile ještě prostě o kus dál?
A samozřejmě to mě mrzelo, že jsem tohle to nezažil a spíš mě i mrzelo, že vlastně ten Londýn, ten byl nejúspěšnější, ta olympiáda moje. A tam jsem měl i na to se dostat do finále, což to je takový asi...
Tam jsi skončil vlastně nejlíp semifinále.
Tam jsem byl v semifinále celkově vlastně na 12. místě a s tím, že kdybych zopakoval ten čas v rozběhu, co jsem měžel, tak bych postoupil do finále. Takže tam mi to fakt uteklo o kousek a to asi byla jediná věc, která mě bude mrzet, že jsem vlastně nezvládl se dostat do toho finále.
Byl tam někdy nějaký červíček toho, že kdyby se třeba olympiáda běžela vevnitř, že by si měl větší šance?
Ne, to mě nikdy nenapadlo. No.
To je tak nereální, víc, že to napadne jenom mě. Venku si získal ještě zlato na mistrovství Evropy 2012 v Helsinkách. Byl to teda ten největší úspěch, co se týče těch venkovních výsledků?
Myslím, že asi venkovní úspěch byl největší v roce 2013, kde jsem skončil pátý na mistrovství světa v Moskvě. Mm-hmm. Že asi to páté místo je cennější, jak ten titul z Evropy.
Fakt jo?
Myslím si, že v tom světě je o dost větší konkurence, než na té Evropě.
Mm-hmm. Evidentně výsledky se prolínají od roku 2012 do roku pomalu 2020. Je to běžný mít jako čtvrtkář takhle dlouhou úspěšnou kariéru?
Já bych řekl, že jo, ale třeba někteří by ti řekli, že ne, protože ti světoví, s kterým vlastně já jsem běhal od toho roku 2012, tak vlastně dá se říct, vydrželi taky.
Mm-hmm.
Takže, a nebo měli jako podobně dlouhou kariéru, takže já si myslím, že jo, že mm-hmm. když člověk má štěstí a zůstane zdravý, tak těch 10 let si myslím, že se dá vydržet.
Hmm. Štěstí a zdraví. Tak samozřejmě už jsme dneska zmínili spoustu úspěchů, spoustu vlastně takových překážek, které tě v kariéře malinko pozastavily. Celkově, když se na ní ohlídneš na kariéru a budeš trošku bilancovat, považuješ se za toho šťastlivce, co byl vlastně většinu své kariéry zdravý, anebo bereš to i tak, že jako mohl jsem něco udělat líp?
Já si myslím, že vždycky můžeš udělat něco líp. Nebo vždycky tam jsou ty jako myšlenky, že se vždycky dá něco udělat líp, ale považuji se za šťastlivce. No. I díky tomu, že vlastně v roce 2018 jsem díky štěstí, že tam byly ty kamery, získal zlato. Takže já si myslím, že mě celou kariéru doprovázelo to štěstí a hodilo se mi.
Konec takhle šťastný a úspěšný kariéry a přináší i nové začátky a o tom se budeme bavit s Pavlem Maslákem na Radiožurnálu Sport ještě dnes. Pavle, ty už jsi mi to úplně na začátku rozhovoru trošku nastínil, že víš, co bude dál, že jsi to věděl před koncem té kariéry, tak co bude dál?
Jak už jsem nastínil, my jsme se na Dukle vlastně s panem ředitelem domlouvali, co dál, jak dlouho plánu ještě běhat. Ideálně, kdybych pak zůstal někde ve vojenském, že bych mohl být zůstat voják a pracovat ideálně na Dukle, kdyby to šlo. Oni mi našli místo s tím, že říkali, že by bylo ideálně, kdybych nastoupil už v roce 2025, což jsem vlastně ještě neplánoval skončit. Tak jsem jakoby nějakou dobu uvažoval, pak jsem si řekl, že jo, že tam prostě nastoupím, že je to dobrý místo, zůstanu v zeleném, budu voják dále, což jsem chtěl a zároveň budu mít ještě prostor si rozmyslet, jestli pak v budoucnu, až děti odrostou, jestli budou chtít třeba dělat trenéra nebo tak. Takže jsem si řekl, že jo a pak vlastně přišly ty zdravotní problémy a jsem vlastně rád, že jsem na to kývl, protože tento rok bych stejně asi se nedokázal vůbec připravit, takže bych měl takový trošku hluchý rok, že bych vlastně nevěděl, co dál.
Jaká bude teda tvoje funkce od roku 2025 v zeleném?
budu na zahraničním styku a vlastně obnáší to, že budu zařizovat peníze pro sportovce, nebo ne zařizovat, ale dávat do systému a zařizovat jim ty soustředění všech sportovců jakoby na Dukle.
Takže normálně administrativní práce.
Ano, budu v kanclu.
Ty budeš v kanclu, jo? Pavel Maslák v kanclu. Já jsem totiž jako 100% čekala, že z tebe bude trenér, čověče.
Zatím určitě ne profesionální. Možná jakoby pro zábavu si udělám nějakoby trenérskou trojku a že bych jako trénoval třeba děti nebo něco ve volném čase. Ale profesionální určitě ne, protože bych nechtěl cestovat zase teďka. Jsem rád, že si teďka od toho odpočinu, že budu doma s dětma. Takže možná až odrostu, až mi nebudou potřeba doma, že už tam budu přebytečný, tak se budu moci zkusit nebo zaměřit na profesionální kariéru a zkusit přidat to, co jsem získal.
Hmm. Už si to dovedeš představit, že se nebudeš denně třeba hýbat? Nebo to máš v plánu jako nějak si kompenzovat, třeba doběhnout do práce?
Já jsem byl vždycky líný, takže já s tím nemám problém.
Fakt?
Nemám s tím problém se nehýbat. Samozřejmě děti, s dětma to nejde, takže tam toho pohybuje dost. Moje děti jsou dost aktivní, takže když se jim chci věnovat, takže se nezastavím. Takže to je v pohodě, ale plánu od ledna zase začít sportovat, protože my i vojáci bychom měli, protože máme nějaké každoroční zkoušky, takže určitě se budu hýbat, abych ty zkoušky jednak dal, ale hlavně, abych se nějak udržel fit, zdraví. Mm-hmm.
Několikrát si dneska zmínil i čas s rodinou, čas s dětma, tak jak já už vím, protože máme podobně starý děti, že jsou to sportovci, že jsou divoký a akční, tak co všechno už mají teďka v hledáčku sportovním, co zkoušej a k čemu je vedeš?
Zkouší všechno, zatím žádný kroužky nebo takhle, že nechodí, to ještě necháváme tak, ale plánem už vlastně mimo, která bude příští rok do školy, že už nějaký kroužek zařídíme a ona říká, že by chtěla běhat, takže takže nejspíš asi atletika, což za mě je dobrá volba, protože na ten začátek tam se rozvíjí úplně všechno a potom, až bude znát všechny sporty, bude třeba si vyzkoušet, co je víc baví nebo tak, tak sebe musí rozhodnout sama a od ty atletiky bude mít dobrý základ. Hmm. A ještě bych je chtěl dát teda na lezení. Že si myslím, že to je taky super pro děti na zpevnění.
Ano.
Protože v dnešní době, že jak jsou všichni u stolu, u počítačů, tak myslím, že tam jsou velký mezery a to lezení, si myslím, že tohle je pro děti dobré. No.
Pro mě možná i pro posluchače Radiožurnálu Sport je to možná překvapením, že Pavel Maslák bude trávit svůj čas za stolem a že je lenivý, tak doufám, že vás dnešní rozhovor bavil, mě moc a děkuji ti, Pavle, že jsi se s náma dneska přišel podělit o takovou bilanci nad tvojí kariérou. Děkuji.
Já moc děkuji za pozvání.
Děkuji, hodně štěstí. Jeden z nejrychlejších Čechů historie Pavel Maslák dnes s námi byl na Radiožurnálu Sport a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestiny Hlaváčková. Krásný začátek týdne.